Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i kao što sam najavila, naš gost je primarius dr. Mirko Jovanović, urolog iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Do 18 časova govorimo o poremećaju mokrenja, tema koja je izazvala vašu veliku pažnju. Zato ću još jednom ponoviti telefone u studiju 011-322-5299 i 322-5499. Pričamo o tome zašto se pojavljuje pritisak u bešici, u stomaku i nevoljni gubitak urina. Doktore Jovanoviću, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan, Olivera, dobar dan vašim slušalcima. Jako mi je drago da sam ponovo ovde. Jako mi je drago da ponovo pričamo o jednoj temi koja je dosta godina u našoj javnosti, mogu reći i u medicinskoj javnosti, bila zapostavljena, te stoga apsolutno i ovakvo interesovanje, te se ja pojavljam ponovo kod vas.
Jeste, tema je na neki način nepravedno zapostavljena, s obzirom da je problem učestao, jel? Može se smatrati ozbiljnim zdravstvenim problemom, ali većina ljudi o tome nerado govori.
Nerado govori, a to nerado govorenje o tome je, možemo reći, i krivac i naša situacija, da ti pacijenti nisu imali adekvatno mesto kome će se javiti, kuda će biti lečeni i kako će biti lečeni. Mm-hmm. Tako da i oni koji su bili spremni da govore o svojim problemima, da priznaju da imaju te probleme, nisu imali pravi put kuda da idu i kuda dođu do pomoći.
Nekoliko kapi, da kažem, na donjem vešu za nekoga ne znači ništa, za druge predstavlja veliki problem. Šta se podrazumeva pod mokraćnom inkontinencijom?
Pod mokraćnom inkontinencijom podrazumeva se svaki nevoljni gubitak mokraće. Kad kažemo nekoliko kapi ili mlazi ili kompletno umokravanje, naravno, zavisno od socijalnih prilika u kojima živi određena osoba, u njenim kretanjima, njenim težnjama, u njenom životu, ona će tako posmatrati gubitak mokraće kao značajan ili neznačajan. Tako da za neku mladu ženu jedna ili dve kapi mokraće predstavljaju zaista veliki problem, dok za neke bake u godinama to već i nije toliko značajno.
Izvinite da vas pitam odmah, to jedna ili dve kapi za mladu ženu, ali to normalno?
Svaki gubitak mokraće nije normalan. Praktično, osoba mora biti suva nakon završenog čina mokrenja. Sistem naš, znači naša anatomija, obezbeđuje kompletnu suvoću bilo muškarca, bilo žene nakon završenog čina mokrenja. Znači, između periodi između dva akta mokrenja praktično predstavljaju potpunu suvoću našeg organizma, to jest mokraćni kanal kako muški, tako i ženski mora biti u potpunosti suv.
Da. Hteli ste da kažete detaljno šta se podrazumeva pod mokraćnom inkontinencijom?
Pod mokraćnom inkontinencijom se podrazumeva, znači, svaki praktično gubitak mokraće između dva akta mokrenja. Javlja se i kod žena i kod muškaraca, kod žena značajno češće nego kod muškaraca, mada je naša prošla emisija nekako otišla u pravcu poremećaja mokrenja i inkontinencije nakon operacija na prostati, te su na prošli put veći broj slušalaca su bili muškarci. Kod žene, znači, inkontinencija češća, naročito posle 40. godine života, naročito je povezana sa brojem porođaja, znači stanjima posle porođaja.
Da li je to uzrok što je kod žena češća? Broj porođaja ili
sama anatomija ženskog mokraćnog sistema, kratka dužina mokraćnog kanala, slabost i vrsta muskulature koja se nalazi ispod mokraćnog kanala i bešike kod žena je osnovni uzrok, znači da se kod njih češće javlja inkontinencija nego kod muškaraca. Samim tim problematika inkontinencije kod žena drugačije se ispituje, drugačije se i leči nego kod muškaraca.
Dobar dan, želimo Zoranu iz Kragujevca, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam doktora i vašu emisiju, voditelje vaše emisije. Teo sam samo da postavim kratko pitanje. Ja sam 16. marta ove godine operisan od prostate putem lasera.
Samo ću vas zamoliti da malo smanjite radioaparat.
Teo sam da vas pitam, da meni je doktor kazao, kad bude, kaže, prošlo jedno tri nedelje, šta ja znam, da će to, kaže, da se utiša i onda da ću ređe da mokrim. Međutim, stvar je u tome da ja opet ovako imam bolove i u kanalu i u malom stomaku. Nekad imam jače bolove, nekad slabije, a nekad mi bude perfektno da nemam bolove uopšte. I onda isto često mokrim ko što sam i mokrio. Šta bi tu moglo ovako da se preuzme?
da se preuzme, znači, kontrola kod vašeg operatora koji vas je operisao i mislim da za vas uz određenu medikamentoznu terapiju koju će vam preporučiti vaš urolog, da se to stanje da srediti. Najčešći uzrok, znači, inkontinencija, odnosno ovog čestog mokranja nakon operacija prostate, znači infekcija, bilo koja je bila preoperativno ili uneta u bolničkim uslovima.
3225299 i 3225499, telefoni u studiju Radio Beograda 1, gost urolog dr. Mirko Jovanović, govorimo o poremećaju mokrenja. Doktore, da li se poremećaj mokrenja može javiti usled stresa, usled nekakvih, da kažemo, stresogenih faktora, usled treme, usled bilo koje situacije koja izaziva neprijatnost?
Jedna vrsta nevoljnog gubitka mokraće se u medicini naziva ta stresogena inkontinencija. Međutim, po tom inkontinenciju se ne podrazumeva stres kao psihički faktor, već kao stres koji nastupa povećanjem, naglog povećanje pritiska abdominalne muskulature i pritiska na mokraćnu bešiku, te dolazi do nevoljnog curenja mokraće. To je medicinski prava stresogena inkontinencija. Ovo što ste mi vi postavili pitanje, usled stresa kao psihičkog faktora, znači nekog uzbuđenja, očekivanja nečega, apsolutno je da moždana kora šalje impulse koji dovode do češćeg pražnjenja mokraćne bešike. Znači, iščekivanje ispita, iščekivanje nekog putovanja, nekog događaja, strah od nečega, apsolutno su stvari koje dovode do češćeg mokrenja. I to su uglavnom situacione inkontinencije, odnosno situacione hitna mokrenja, koja ne zahtevaju neko dublje ispitivanje, niti neko teže lečenje.
Nastavit ćemo, naravno, priču o, da kažem, oblicima ovog oboljenja, ili kako bismo nazvali, jel, te gobe, da čujemo Sofiju iz Beograda. Dobar dan.
Hvala, dobar dan. E, baš vam hvala što sam došla u situaciju da vas čujem povodom ovoga. 77 je godina, već duže vremena to tako, ja, kako da nazovem, ne znam, svakih pola sata, onako, nekad i češće, nekad noć, dan, stalno, gotovo ako puno pješačim i tako, kao zamaram se.
Tako, imate nagon za mokrenje?
Da.
Imate nagon za mokrenje ili gubite mokraću?
Vidite, ja,
da li idete u toalet ili prosto nevoljno gubite?
Ne, pa moram, kako bi vam rekla, da nagon i onda ne, bez, kako vam rekla, bez kontrole, ne može nikako, da. Ja dok stignem do tamo, gotovo.
Bude kasno, tako. Jeste, to je nevoljni gubitak mokraće. Jeste. A da li pijete puno tečnosti?
Da, to stalno radim, kao i zbog bubrega, imam jednoga i nema bubrega, onda kao rekao sam mi da nekad pijem puno tečnosti.
A jeste bili kod
urologa? Jesam. Jesam samo nekod na pravom mjestu, još nikad, nego moja doktorka mi poslala kod ginekologa, on je rekao da to može samo operacijom.
Znači, ovako, sam ginekolog nije pravo mjesto gdje vi treba se javiti. Možete se javiti, znači, u klinički centar Srbije, znači, gdje postoji jedno mjesto koje se zove multidisciplinarni centar za ispitivanje, dijagnostiku i liječenje poremećaja mokrenja, gdje zajedno sarađuju, znači, ginekolozi i urolozi, gdje ćete praktično dobiti pravu dijagnostiku i onda i pravu terapiju vašeg poremećaja koji vi imate. Znači, treba da se uradi još neke dodatne dijagnostičke metode kod vas, da se sa vama lepo popriča i nakon toga dobijete određenu terapiju. Znači, to što vi sad imate nije činjenica da se leči samo operacijom, mislim da vam neki lekovi možda mogu pomoći.
Doktor Jovanoviću, imate li podatke, odnosno koliki vam se broj pacijenata javlja koji upravo imaju ovaj problem bez obzira na godine, ali su i godine važne? Ljudi koji prosto ne mogu da stignu do toaleta na vreme ili ne mogu da prepoznaju nagon za mokrenjem, pa se dogodi eto to što se dogodi.
Da, to je jedan od tipova, znači, inkontinencije, ta urgentna ili nagonska inkontinencija. Veliki broj pacijenata koji dolazi sa ovim simptomima, također veliki broj pacijenata koji dolaze sa mešovitim vrstama inkontinencije, da je pomešana ova urgentna inkontinencija, znači ti hitni nagoni na mokrenje, plus nevoljni, znači, gubitak mokraće prilikom podizanja nekog fizičkog tereta, trčanja, skakanja, smejanja. Urgentna inkontinencija, znači treba da se dobro izdijagnostikuje, da se dobro popriča sa pacijentom. Moram istaći da se urgentna inkontinencija ne leči operativnim putem, već da za nju postoje razne metode koje dovode do poboljšanja pacijenata, to su znači medikamentozne terapije, elektrostimulacije, biofeedback, laserska terapija, akupunktura i ostale metode fizikalnog znači lečenja.
Na telefonskoj liniji je slušalac ili slušateljka iz Beograda, nisam razumela režiju, dobar dan.
Dobar dan, slušateljka.
Slušateljka, izvolite.
Imam problem sa noćnim okrenjem, kako legnem bilo koje vreme u toku spavanja, po 4-5 puta ustajem, otprilike sat i po dva ja ustajem svako večer. Ima 2 godine, osjećam neke tupe bolove ispod stomaka, bila sam kod urologa, rekli su da treba x nekih pregleda da uradim, ja ne znam šta da radim.
Koliko imate godina?
75.
Ne znam taj broj X koliki je tih pregleda, ako biste došli kod mene, ja bih vam možda predložio Y, ali znači određeni broj pregleda mora da se izvrši, a da bi se odredila terapija za vas koja ide, a moj primarni savjet koji bi bio za vas je da u popodnevnim časovima, odnosno kako polako nestaje svetlost dana, smanjujete unos tečnosti, zato što postoje određeni hormoni koji su zavisni, u organizmu se luče uz prisustvo, odnosno odsustvo svetlosti. Smanjite unos tečnosti u popodnevnim, večernjim časovima, kad mislim tečnost, mislim voda, čajevi, mleko, jogurt i sve to izbacite pre spavanja. To je prvo što možete da uradite da pomognete sebi. I naravno dođite da popričamo dalje.
A šta da rade ljudi, zaista to je potpuno logično da se smanji unos tečnosti, naročito pred spavanje, ali leti kad su velike vrućine, ljudi su prosto žedni.
Žeđ koji organizam traži, oni će popuniti tako što će količinu tečnosti koju uzimaju pred spavanje rasporediti u toku dana ravnomerno. Znači vi morate posmatrati organizam i 24-časovno funkcionisanje tog organizma. Znači vi ne možete da preko dana, pre podne, popodne, u žurbi, kretanju, svakodnevnom životu zaboravite da unosite tečnost i zatim tu tečnost, tu količinu tečnosti koja vam treba za 24 sata da unesete između 8 i 11 uveče. Sasvim je zaočekivati da će višak onoga što vam ne treba organizam krenuti da izbaci u toku noći. Vas će buditi i morat ćete da ustanete u toalet.
A koja je to normalna, da kažem, količina tečnosti koju svi mi treba da unosimo?
Normalna količina tečnosti, ako posmatrate knjiški šta je preporučeno, to je znači između 1,5 i 2,5 litara dnevno. Ali sve to zavisi od vremenskih uslova, znači kolika je temperatura spoljašnje sredine, čime se čovjek radi, kolika je fizička aktivnost, da li postoje neka prateća oboljenja, uopšte fizičko stanje samog organizma. Tečnost se gubi, sam organizam, tečnost koju unese gubi preko pluća, znači gubi disanje, gubi preko kože, znači znojenjem i isparavanjem, čak i kad znojenje nije dovoljno vidljivo, gubi preko stolice i gubi putem okrenja. Mokrenje je ono što se ne izbaci ostalim putevima u organizmu. Znači, ukoliko vi svu tečnost unesete uveče, ne bavite se fizičkim radnjama dok spavate, ne znojite se, naravno ne idete u stolicu i znači sve gubite mokrećem u toku noći.
322-5299 i 322-5499-011 pozivni broj za Beograd. Javite se ukoliko imate problem sa nevoljnim okrenjem. U studiju je urolog primarius dr. Mirko Jovanović iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Postoje i vrlo teški slučajevi, odnosno ljudi koji nažalost mokre i po 40 puta dnevno.
Nažalost, ima takvih. Te urgentne inkontinencije, znači, mogu biti vezane direktno, znači, za tegobe od strane urotrakta, zatim vezane za centar za mokrenje koji se nalazi u donjim partijama kičme, kao i za ceo taj neurološki put od centralnog sistema do same mokrećne bešike. Te tegobe treba dobro izdijagnostikovati, videti koji je osnovni uzrok nastanka tog poremećaja i to će nas onda voditi ka uspešnom i adekvatnom lečenju tih pacijenata. Takvim pacijentima je već velika uspeh i u roku 10 do 15 dana njih popraviti za 50-70%, smanjiti taj broj 40 mokrenja na recimo 10 ili 15 i onda u periodu 3 do 6 meseci sledećih njih izlečiti. i za njih postoji, znači, mogućnost izlečenja. Oni se ne leče operativno, leče se fizikalnim metodama. Da napomenem opet, znači, to su neke medikamentoterapije, elektrostimulacija, biofeedback, akupunktura, laserske terapije, vežbanje.
Vi ste, doktore Jovanoviću, na početku razgovora rekli da je ovaj problem češći kod žena. Ali takođe činjenica je da su nam se u prošloj emisiji uglavnom javili muškarci koji imaju probleme sa prostatom, neke od problema. E, kakve veze ima poremećaj mokrenja sa funkcionisanjem prostate i da li to sve ukupno opet možemo da dovedemo u vezu sa godinom?
Pa evo da kažem,
sa starosnim dobom.
Uvod vaše rečenice, da razjasnim, čim se pomene urolog ili gostovanje urologa, da generalno se urolog vezuje za muškarca, a znači problemi koje imaju žene vezuju se za ginekologa.
Što nije tačno,
jer urolog je znači specijalnost koja se bavi baš traktom, znači delom organizma čovjeka koji se vrši preradom tečnosti i izbacivanje te tečnosti, znači samim aktom mokrenja, koji je znači i kod žena i kod muškaraca gotovo isti, bubrezi, bešika, mokrećni kanal. Što se tiče same prostate i operacija kod prostate, sa tegobama, odnosno poremećajem mokrenja koji se javljaju nakon operativnog lečenja same prostate, dolazi do toga što sam taj čin operacije je znači agresivan, deluje agresivno na jedan deo mokrećnog sistema, deluje na jedan deo mokrećnog sistema koji je apsolutno odgovoran za suvoću muškaraca u normalnom funkcionisanju. Svi poremećaji koji se dešavaju na tom nivou, na nivou prostate, dovode znači do tih dizuričnih tegoba koje pacijentu remete kvalitet života. Do velikih detalja sad možemo ići, ali mislim da u ovoj emisiji ne možemo stići, tako da svako ko ima bilo kakve tegobe od strane prostate, apsolutno ima i poremećaj sa mokrenjem, te se apsolutno treba javiti urologu radi detaljnog ispitivanja, jer ne možemo samo to podvesti kao poremećaj mokrenja, iza toga se mogu kriti i za razna druga oboljenja, uključujući karcinom prostata.
Šta je to prelivna inkontinencija?
Prelivna inkontinencija praktično predstavlja jedno fizičko stanje gde nije omogućeno normalno pražnjenje bešike, to jest normalno oticanje mokraće iz bešike. Dolazi do toga da bešika u sebi zadržava svaki put sve veću količinu mokraće do određenog trenutka gde je ta bešika prepuna i ona praktično izbacuju u spoljašnju sredinu samo onaj višak mokraće koji je stigao u tom trenutku iz bubrega do nje. Znači, u bešici se stalno nalazi između 500 i 1000 mililitara mokraće, a praktično se iz nje preliva samo ona količina tečnosti koja u tom trenutku došla iz bubrega, praktično čuvajući bešiku da ona ne pukne.
Šta kada govorimo o ovoj temi obuhvata dijagnostika? Recimo, ja dođem kod vas i kažem vam da imam probleme sa mokrenjem i da imam određene tegobe te vrste. Znači, šta je važno uraditi u dijagnostici?
Osnovna i prva stvar je dobro saslušati pacijenta, voditi dobro pacijenta u razgovoru sa njim, dobro saslušati njegove tegobe i dobro ih rasporediti u jednom upitniku koji mi imamo. Nakon toga dolazi znači jedan fizički pregled pacijenta, zatim ultrazvučni pregled kojim se posmatraju znači unutrašnji organi, kao i količina mokraće koja zaostaje nakon mokrenja. Posle toga ide znači cistoskopija sa probom na stres, gde se vidi lokalno stanje organa koji su zaduženi za mokrenje, i nakon toga dolaze određene dodatne analize u smislu određenih rengenskih ispitivanja sa davanjem kontrasta, odnosno urodinenske ispitivanja sa merenjima pritisaka u bešici i mokrećnom kanalu, pritisaka zatvaranja mokrećnog kanala i tako dalje. Plus na to idu razna elektromiografska snimanja, skenerska i nuklearna magnetna rezonanca ukoliko je to potrebno.
Danas smo privukli, da kažem, veću pažnju slušateljki. Dobar dan, želimo Ljiljani iz Novog Sada.
Dobar dan, pozdrav svima. Hvala. I želim da pitam doktora, meni se to pojavilo pre jedno, dve godine. Ako sedim duže, radim nešto sedeći, gledam televiziju, meni to zaostaje i nemam, kad odem redovno, imam redovan nagon, odem, ali ako šetam kroz grad, to nema uopšte nikakve kontrole. Nosim te na uloške, međutim bila sam kod doktora, uradila sam ultrazvuk, doktor me posle pregledao punjenje to mokraće i rekao je da se bešika otela kontroli i dao mi je inkontant 30 miligrama. Ja sam da pijem 4 meseca, ja sam to pila, međutim kad sam trebala da odem na kontrolu, ja sam imala neki drugi problem i prestala sam da ga pijem i to se opet isto vratilo. Da li postoji mogućnost izlečenja ili je inkontant do kraja života? Imam 60 godina.
Tegobe koje ste naveli ne bi odgovarale u potpunosti za lečenje samo inkontanom. Znači, tegobe koje vi imate deluju da su povezane sa spuštanjem vaše mokraćne bešike, znači sa spadom mokraćne bešike uz slabljenje samog, znači, mišića koji zatvara izvodni kanal iz vaše bešike. Te stoga mislim da inkontan nije dobro rešenje za vas. Mislim da vama treba se uraditi cistoskopija sa određenom probom na stres i mislim da bi za vas, zavisno od toga koliko uložaka promenite dnevno, koliko su natopljeni, odnosno koliki je gubitak mokraće kod vas u toku jednog časa, takozvani taj neki pad test, koji se izražava u gramima na sat vremena, dalo odgovor na to da li ste vi za operativno lečenje ili za fizikalne metode lečenja.
E sad, spomenuli ste operativno lečenje. Kako se, znači, da li uopšte postoji lek za sve ovo o čemu smo govorili? Kako se izvode, koje su to operacije?
Da se vratim malo unazad, da kažem...
Jer stvarno, izvinite, slušati ne, ima absolutno. 60 godina.
60 godina,
dakle,
apsolutno.
Dakle, to uopšte nije, mislim...
Moram reći, to je mlada pacijentkinja, yes. Znači za nas urologe to je mlada
nezgodno,
pacijentkinja.
Mislim, ovo što je
vrlo nezgodno, znači, da se vratimo brzinski na početak. Da. Postoje, znači, te stresogene, znači inkontinencije koje se javljaju prilikom podizanja, kijanja, kašljanja, šetanja u stepenice i stepenice, zatim inkontinencije koje su te hitne, nagonske, znači da je veliki broj mokrenja, znači nagona na mokrenje, i ono što je mešovitog tipa, kombinacija ove dve. Urgentne se leče isključivo fizikalnim metodama, elektrostimulacija, biofeedbackom i svim ono što sam napomenuo, dok se ove stresogene, znači ovo što je pacijentka, ovo što je napomenula slušateljka, leče u lakšim oblicima fizikalnim metodama, a u težim oblicima, znači, hiruškim lečenjem. Hiruško lečenje podrazumeva plasiranje određenih veštačkih materijala u obliku traka ili u obliku mrežica, zavisno od stepena poremećaja. I nakon tog operativnog lečenja, praktično pacijentkinja je u potpunosti izlečena i bit će suva nadalje.
A lekovi koliko su delotvorni?
U ovome recimo što je pacijentkinja rekla, mislim da kod nje lekovi nisu delotvorni zato što su kod nje delovali u suprotnom pravcu, da zadržava što više mokraće i da na taj način bude suva. Lekovi su delotvorni za određene vrste poremećaja mokrenja, ali nažalost ti lekovi koji se piju imaju dosta neželjenih efekata u smislu, znači, suvoće usta, nagona na povraćanje, mučnine, zatvora, te stoga se više primenjuju, znači, ostale metode kao fizikalne elektrostimulacije biofeedbacka.
011-322-5299 i 322-5499, telefoni u studiju Radio Beograda 1, gosti urolog dr. Mirko Jovanović, govorimo o poremećaju mokrenja. Kolika je normalna količina mokreće tokom 24 sata koju ljudi bi trebalo bez većih neugodnosti da izluče ili da zadrže, ili prosto ne znam kako vi to...
Opet moramo reći da to zavisi šta je normalno, zavisi, znači, od samog organizma, zavisno od količine unete tečnosti u toku dana, zavisno od načina na koji se taj organizam kreće i ponaša u toku 24 sata. Ono što je normalno je, znači, da u toku, znači, normalno je da se u toku spavanja, znači, ne ustaje na mokrenje, znači, normalno je mokrenje od 4 do 6 puta u toku dana sa jednim aktom mokrenja koji podrazumije izbacivanje 150 i 250 mililitara tečnosti. Znači, negde između litar i litar i po tečnosti, odnosno mokraće, da se izluči u toku dana, odnosno izmokri.
Ukoliko evo sad ide sezona godišnjih odmora, je, da kažem, i u toku, ljudi putuju autobusom, daleko, recimo, skupo im je da plaćaju avionsku kartu, mnogi čak i ne kreću na put autobusom zbog ovih problema, ne mogu da izdrže recimo duže od 2-3 sata, a da ne idu u toalet. Koje je to, da kažem, normalno vreme koje se računa u normalno, jel, ako je čovek zdrav, da li je to 3 do 4 sata ili kako? Pa, ukoliko normalno pacijent, pije tečnost.
Pacijent koji ima problem sa urgentnom inkontinencijom, za njega ni avion ne predstavlja dobro rješenje, zato što on ne može da sačeka praktično
dobro,
ni poletanje.
Dobro, avion ima toaleta, naši autobusi povremeno nema.
On neće izdržati ni rulanje na pisti, on će morati da ide u WC. Ono što je normalno, 4 do 6 puta u toku dana, znači to je taj neki razmak između 3 i 4 sata. Uh-huh. Ukoliko vi popijete nekoliko kafa za redom, praćenih nekom tečnošću, vodom ili čajem, apsolutno je da će vama diureza se povećati, jer bubrezi praktično štite organizam od prevelike količine tečnosti u njemu i izbacuju to u mokraćnu bešiku, koja apsolutno će to izbacivati napolje. Znači, sve zavisi od količine tečnosti koju unesete, od vremenskih uslova u kojima se nalazite i onoga što radite. Ono što je normalno, znači 4 do 6 puta u toku dana mokriti između 150 i 200 ml mokraće po jednom aktu mokrenja. Praktično, ako to razbijemo na jedan dan, znači na 3 do 4 sata ići u toalet.
Pričat ćemo i o napicima koji su onako najžešći diuretici, ali da čujemo Petra iz Beograda. Dobar dan.
Petar je iz Rume.
Iz Rume.
Evo,
izvinite, dobar dan.
Ništa, dobar dan. Kratko bih samo pitao, šta je potrebno da bi se dospelo u urološki klinički centar pacijentu iz unutrašnjosti?
Potreban je uput od lekara opšte prakse i vi dolazite, pošto ste iz unutrašnjosti, prvi pregled u kliničkom centru se ne zakazuje. Dolazite praktično direktno na šalter, ostali kontrolni pregledi se zakazuju, dobijete svoje vreme i termin kad dolazite. Znači, potreban je uput od lekara opšte prakse.
Hvala lepo.
Koja su to pića najjači diuretici? Da li je i kafa diuretika, ali mi ne znamo možda.
Kafa je apsolutno najjači diuretik koji mi svakodnevno uzimamo. Naravno, postoje i neki jači diuretici, ali u svakodnevnom, znači, životu kafa je najjači diuretik i može se reći slobodno da su i ove espresso kafe, koje deluju da su male, možda manja količina popijene, da kažem, te kafe šoljice nego ove naše standardne turske, da je apsolutno značajan diuretik i apsolutno će ubrzati znači diurezu. Pored toga, sve vrste čajeva. Naravno, neki jači zeleni čajevi, oni su jači diuretici, ali znači kafa na prvo mesto.
Da.
I naravno moram istaći alkoholna pića. Jest, na prvo mesto, znači na prvo mesto, znači pivo, špricer i sve ono što da. Ljudi već dobro poznaju.
A ljudi vole da piju pivo. Muškarci pivo. Pogotovo kad je vruće.
Ja smijem da reklamiram neko.
Naravno, nego prosto samo komentarišemo. Dakle, operativnom lečenju, rekli ste, trebalo bi da pristupiti, jel, tek kad fizikalne metode ne daju rezultat. Da li čovjek može sam, ukoliko primeti da često mokri, ali je relativno, da kažem, dobro, da vežba mišiće male karlice ili da se bavi bilo kojim i kakvim fizičkim vežbama da ne bi došlo do komplikovanije situacije?
Pa, ono što zaista moram reći, da ukoliko se pojavi problem sa mokrenjem, ukoliko se jave neke tegobe, ipak treba da ode kod lekara, makar na neki pregled, zato što te tegobe mogu biti prvi znak pojave nekih težih oboljenja i malignih oboljenja, kako kod žena, tako i kod muškaraca. A ovo što kažete da može pomogne sam sebi, to je da uvede, da kažem, neko vremensko mokrenje, da mokri praktično na određeni vremenski period, zatim da proba da radi vežbe koje se sastoje od kontrakcije mišića međice, kao da želi da prekine akt mokrenja i da smanji unos, znači, ovih jakih diuretika, znači alkohola, kafe, čajeva.
Dobar dan, želimo Slađe iz Novog Sada, izvolite.
Dobar dan. Htela sam da vas pitam, evo sad se vraćam posle, slušala vas u kolima i imam 39 godina. Znači, tri puta sam se porađala i znači treći put sam se porađala pre sad će dve godine. I zanima me sad danji put, pošto sam deci nešto sređivali dvorište, kupili tu trambolinu i baš pre par dana ja skakala s njima po trambolini i baš počelo nekontrolisano da mokri. sad me zanima da li, i odmah sam zakazala pregled kod ginekologa, tamo negde početkom jula, pa ništa, zanima da li uopšte treba da se javim ginekologu ili nekom drugom.
To vam se desilo nekontrolisano mokrenje u donjem vešu?
Dok ste skakala.
Ste skakali. Da.
Pa vi ste, kao da smo vas naručili, znači klasičan primer pacijentkinje, godišta, broj porođaja za ovu stresogenu kontinenciju koja se javlja, znači pri povećanju trbušnog pritiska, znači prilikom skakanja, kijanja, kašljanja, smejanja, trčanja za autobusom, bavljenja sportom. Mislim, obzirom znajući znači naše zdravstvene ustanove, da kod ginekologa nećete naći adekvatan ni savjet, ni adekvatnu terapiju, a mislim da ste vi apsolutno u pravom trenutku se javili. Zašto? Zato što kod vas još uvijek može fizikalnim metodama da se pojača kvalitet mišića vaše međice pardon.
Dobro.
I kvalitet mišića oko vašeg mokraćnog kanala, da se gubitak od vas mokraće zaustavi i da vi adekvatnim vežbanjem, elektrostimulacijama sprečite kasniju operaciju kod vas.
Da, žena.
Znači, javite se urologu, ali urolog koji će vas detaljno saslušati i koji će vam dati pravu terapiju. Urolog koji se ovim bavi.
Dobro.
Da li imate još neko pitanje?
Ne, samo to. Hvala vam puno.
Hvala i vama na javljanju. Doktore, da li se ovo dogodilo zato što se evo slušateljka tri puta porodila? Ili prosto slučajno? Možda je slučajno?
Slučajno nije. Znači, porođaj kao takvi, odnosno prolazak bebe kroz taj porođeni kanal, dovodi do slabljenja cepanja muskulature koja je zadužena kasnije za pritiskanje mokraćnog kanala i za ustavljanje curenja mokraće iz bešike. Znači, porođaj je prirodna pojava. Ja ne želim da pričam protiv porođaja, pričam
naravno
uvek za porođaje, ali znači posle tih porođaja treba ženama dati savet kako da se ponašaju, kako na vreme da prepoznaju neke tegobe. Evo, gospođa se javila, svaka čast, ona će sebe spasti neke kasnije operacije. Znači, treba im na vreme reći kako da se ponašaju, kako sebi da pomognu i znači kome da se obrate.
Dobar dan, slušateljki Živadinki.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovako, imam problem sa učestalnim mokrenjem, odnosno da objasnim samo ukratko. 2005. sam imala operaciju jednog kuka, 2006. drugog, ali prilikom operacije prvog kuka došlo je do problema sa učestalnim mokrenjem, do krvarenja i to jače krvarenje iz bešike i tako, da je onda je pregledano ustanovljeno da imam nataloženo kamenje na bešici, tako da su u jesen su, ja ne sećam se kako se zove, nije bitno, vadili to kamenje. Onda 2006. isto se ponovilo, došlo je također do intervencije, vađeno je kamenje. E sada, više nemam tih problema krvarenja, ali povremeno i to češće dolazi do ono, pesak se izbaca i veoma često mokrenje, ne mogu da kontrolišem. Čim se malo pojavi mokraće, dolazi do curenja mokraće i tako.
Pojava kamenja u mokraćnoj bešici kod žena je izrazito retka. Znači, kod vas očigledno postoji neki problem koji se nalazi na nivou mokraćnog kanala, koji onemogućuje znači adekvatno izbacivanje mokraće u spoljašnju sredinu, to jest zadržava to određenu količinu mokraće koja dovodi do stvaranja kamena u vašoj bešici. Apsolutno se morate javiti urologu koji će vam ponovo uraditi cistoskopiju, uraditi tu uretrocistoskopiju da se vidi kvalitet vašeg mokraćnog kanala, da se vidi znači koliko mokraće zaostaje nakon mokrenja, da se uradi ukoliko treba neka cistometrija, da se vidi snaga mišića vaše bešike za izbacivanje mokraće u spoljašnju sredinu. Znači, morate se ispitati.
Da li je normalno ili možda nije, ali mnogi ljudi jednom bar noću se bude da bi išli da mokre. Je li to uobičajeno ili zavisi sad?
San je napravljen da ga ništa ne prekida, znači mokrenje u toku noći nije prirodna pojava. Ono je prirodna pojava ukoliko uzmete veliku količinu tečnosti, što smo pričali pred spavanje, i apsolutno je onda normalno da vas količina mokraće u bešici probudi i povede u toalet. kako organizam stari, tako dolazi i do starosti neurološkog sistema i dolazi do sve plićeg sna. Tako da ono što vas je budilo za mokrenje, pardon, u mladosti, vi praktično više nikad nećete, koliko imate 70 godina ili 75 godina, nikad se više nećete ujutro probuditi sa tako punom bešikom da vam se tako ide u toalet kao kad ste imali 20 ili 25. Manje količine mokraće u vašoj bešici taj plitki san narušavaju, vi se budite i odlazite u toalet. Tako da se ne može sve podvesti pod šablon, ne može se sve jasno reći i ne mogu apsolutno pacijenti koji imaju 39 godina i koji imaju 77 biti isto. Znači, ne postoji šablon i zato kažem da je u osnovi najvažnija stvar u ovoj dijagnostici, znači precizna i jasna priča između pacijenta i lekara.
A kako to neko ima ovaj problem, neko ne?
Zavisno od samog anatomskog sistema, zavisno znači od kvaliteta života koji ima, od načina života, načina kojim živi svoj život, znači načina, znači nekih svojih navika, o vrsti tečnosti koju unosi, vrste hrane koju unosi, znači podložnosti organizma određenim bolestima, kad mislim određene bolesti, tu mislim i šećer i visok pritisak i neke neurološke slabosti mišića. Uopšte, znači, svaki pacijent je individua za sebe i svaki pacijent zahteva detaljno ispitivanje na svoj način, apsolutno tako i lečenje.
Da li mi možemo na vreme da kažem da sačuvamo svoju bešiku, odnosno bubrege, da ne bi došlo do ovih tegoba koje zaista ozbiljno remete kvalitet života, mislim?
Od tegoba, da kažem, ne mogu jasno reći da se čovek može nešto da radi da bi se spasao, ali ono što treba da uradi je da čim primeti neke tegobe koje mu narušavaju kvalitet života i smetaju mu, treba da se obrati ljudima koji se bave tom problematikom i koji mu, znači, mogu pomoći i sprečiti da te tegobe odu u neželjenom pravcu.
Vi ste rekli u jednom trenutku, s obzirom da je vrlo zanimljivo da su nam se prošli put uglavnom javljali muškarci, danas eto slušateljke, da je velika zabluda što žene misle da za sve ove probleme treba da se obrate ginekologu. Dakle, urolog je adresa i za žene i za muškarce ukoliko postoje.
Apsolutno, još jedna greška, što dosta žena, naročito u kasnijem dobu, kaže, pa dobro, to je normalno, gubim mokraću, to je za moje godine normalno. Nije normalno i svakom godištu se može pomoći.
Da.
Mi imamo pacijentkinje koje operišemo i u 84. godini, i u 86. i u 82. i 72. Operišemo i mlade žene sa 2-3 porođaja koje imaju 31. godinu, znači, apsolutno su svi naši pacijenti. Znači, nije normalno biti mokar i biti umokren.
Da, naravno. A šta su to, doktore, Kegelove vežbe?
Kegelove vežbe su, znači, vežbe koje je pre 60 godina, da kažemo, osmislio, odnosno predstavio na papir ginekolog Kegel. To je vežbanje ovih mišića male karlice, odnosno međice, kao što sam rekao malo pre, praktično izvođenje tih vežbi kao da želite da prekinete akt mokrenja. Izvode se u određenom vremenskom intervalu s određenim brojem ponavljanja.
I vrlo
spadaju u fizikalne metode lečenja.
Da, i vrlo je zanimljivo reći da trbušne plesačice, recimo, koje svakodnevno imaju fizičku, određenu fizičku aktivnost kao svoju obavezu, nemaju ovaj problem ili ga imaju veoma malo?
Nemaju ih zato što nemaju običnu fizičku aktivnost. One upravo imaju fizičku aktivnost koja podrazumeva korišćenje mišića male karlice, znači, koji su zaduženi, znači, za očuvanje statike uroginekoloških organa kod žena i jačanja, znači, tog pritiska zatvaranja mokraćnog kanala. Tako da za trbušne igračice zaista karakteristika da nemaju problem sa gubitkom mokraće niti sa spadom ginekoloških organa.
I da vas pitam za kraj, da li ovaj problem nevoljnog mokrenja muči mlade ljude?
Apsolutno muči mlade ljude, s tim što je problem nevoljnog mokrenja kod mladih ljudi više vezan za urgentno mokrenje, odnosno urgentne nagone na mokrenje, odnosno urgentno umokrenje.
Znači, hitno mora
hitno
u toalet.
Mokrenje, da. kod njih je to češće i najčešće se lako pomaže medikamentoznom terapijom i fizikalnim metodama.
Da li postoji neki vaš, da kažem, ne univerzalni savet, ali prosto savet? Rekli ste da se ljudi obrate na vreme lekaru kad primete prve tegobe, da ne čekaju da se stvari skomplikuje. Ali šta biste još poručili?
Verujte mi da univerzalni savet ne postoji, svaka je jedinka za sebe, svaki ima opterećenje u svom životu za sebe, svak određenu stvar doživljava na svoj način i uz to može imati određene prateće tegobe ili bolesti. Tako da zaista svaki pacijent je za sebe i sa njim se mora popričati.
Puno vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje u našoj zdravstvenoj tribini. Naš gost danas je bio dr. Mirko Jovanović, urolog iz klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
Prijatno.